La kanceliero de Germanio, Angela Merkel, anoncis pliajn sankciojn de la Eŭropa Unio rilate Rusion de la gvidantoj de la Uniaj Ŝtatoj. Ŝi informis, ke kaze de la akriĝo de la konflikto estos eblaj ekonomiaj sankcioj. Merkel, antaŭ kelkaj tagoj, kontestis la deklaron de la franca ministro por la eksterlandaj aferoj, ke Rusio estis ekskludita el la grupo GOOK. Ŝi certigis, ke malgraŭ aligo de Krimeo, Rusio daŭre restas membro de la grupo de la plej influpovaj ŝtatoj de la mondo. Tamen, rilate la planatan por junio renkontiĝon de GOOK en Soĉi, ne estis alprenitaj konkretaj decidoj. Merkel deklaris, ke la germana registaro pli poste decidos ĉu la planitaj por la fino de aprilo germanaj rusaj interregistaraj konsultoj okazos aŭ estos revokitaj. Pro intensaj ekonomiaj kontaktoj kun Rusio, Germanio preferis ĝis nun diplomatiajn klopodojn por solvi la konflikton en Ukrainio. Germanaj firmaoj avertas kontraŭ negativaj sekvoj de la sankcioj por la mastrumado, kvankam agnoskas la superecon de politiko super la ekonomiaj interesoj.